У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Маўлюда Атакулова, якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі маладафронтаўцы завуць Людвіся, апавяла, што адміністрацыя ўніверсітэту запатрабавала ад старасты групы, у якой вучыцца дзяўчына, скласці табліцу пропускаў заняткаў Людвісі за апошні навучальны год.
Моя староста мне рассказала, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрымалось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете, так это все залечилось как поважливая причина. А левое, пошлое мое затримание, которое было в Полоцку, 8 пар, 16 годин. То, как отрымливается, что когда лечишь, что у нас в год дозволено 30 пропусков, то тогда и у меня уже больше 30.
А иншие студенты так само мают пропуски по неповажных причинах?
Не, ну безумовно, это за все мое место такие. Бывает там и по 150 за семестр, или это просто это не увеличивается, когда человек сдал сессию, нормально, никаких проблем. Просто что это может быть неким такой нагодой для выключения.
Нагадаем, 8 красавіка Маўлюда Атакулова удельничала у пикете разом со своими поплечниками каля будинку Полоцкого суду под час разгляду криминальной справы супрать Касі Салаўёвай. При разгоне пикету милицианты затрымалі Алексея Нушевскага. Увечары супрацоўнікі міліцыі спынілі машыну, у якой была Людвіся. У міліцыі на яе склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце і да суду трымалі ў наваполацкім ізалятары. 9 красавіка дзяўчыну пакаралі штрафам. Раней у студзені Маўлюда Атакулова адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна за спробу ладзіць пікет на знак салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У заплечніку дзяўчыны знайшлі ўлёткі з партрэтам Артура, пад якім было напісана «Свабоду Артуру Фінкевічу». Людвісю абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Маўлюда Атакулова паспяхова вучыцца на трэцім курсе вышэйшай школы турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Дзяўчына ніколі не мела акадэмічных запазычанасцяў. Сёлета, пасля адбыцця арышту ў студзені, яна без праблемаў здала экзамен, які ёй і так планавалі паставіць аўтаматам. Але дзяўчыну папярэдзілі, калі яна і далей будзе ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, яе адлічаць з вучобы.
10 красавіка актывіста прадпрымальніцкага руху Сергея Парсюкевіча ў менскім следчым ізалятары наведала адвакатка Вера Страмковская. Паводле яе Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Такое рашэнне напярэдадні прыняў суддзя Маскоўскага суду Менску Уладзімір Аўдзеенка, які будзе разглядаць справу. Што цяпер вядома пра здароўе Парсюкевіча, у якога ў ізалятары абвастрылася астма? Гаворыць Вера Страмковская.
Ён сябе дрэнна адчувае, і нават зараз, калі на дворі больш цёплае, то ў камеры там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, патрабуе лекі, якія яму, дзякуй, былі перададзеныя ягонымі сябрамі, роднымі, ён іх атрымаў і удзячны.
У камеры, дзе трымаюць Сергія Парсюкевіча, на 13 чалавек усяго 10 ложкаў. Нагадаем, яго абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Між тым, Сергей Парсюкевіч гаворыць, што насамрэч гэта міліцыянты збілі яго. Сергею Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Пачатак працэсу над актывістам яшчэ не прызначаны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. На Магілеўшчыне эстафетную галадоўку падтрымліваюць толькі ў Бабруйску.
У Бабруйску у галадоўцы ўжо паўдзельнічалі 3 асобы: Таісія Кабанчук, Александра С'янова, Ірына Міцура. Цяпер галадуе 4-й Мікалай Аўсяннік. Заўтра эстафету галадоўкі перахопіць сям'я Дайнекаў: Алена і Александр. Александра С'янова галадавала 6 дзён, астатнія па 5. Ці ведаюць пра галадоўку жыхары Бабруйску?
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев, наши семьи, потом наши сябры, к яким мы ходим, просто по неких справах, на працы. Все люди, которые нас окружают, с якими мы сустракаемся, они, зрозумело, про это ведают, потому что мы приходится кожному тлумачить. Почему? Мы голодаем. Великая колькость людей ведают об тем, что такая акция проходит в Бобруйску.
Поведомила Свободе активистка партии «Голодовница» Таисия Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі і выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадовак, таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, тут праінфармаваць насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свободу, я на протягу вот апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і планы працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергей Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць прэзвязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час, уже паўсотні чалавек долучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама удакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсіяў супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Перадачу «Званкі на свабоду» слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 15. Разгортваецца канфлікт вакол пабудовы заводу пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Узвесці яго хоча расійская кампанія «Август Бел». Супраць прадпрыемства пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслачы, Рудзінска, Дукоры ды іншых паселішчаў. Сітуацыю вывучаў Валер Каліновскі.
Депутат Свіслацкага пасялковага савету Пухавіцкага раёну Вольга Харламава перакананая, што паводле міжнародных нормаў думку жыхароў, якім давядзецца жыць побач з такімі вытворчасцямі, як Август Бел, трэба ўлічваць.
Я бачу зараз адзінае выйсце, мясцовы референдум, таму што да ўсіх магчымых міністраў, замміністраў ўжо дайшлі. Все магчымыя рашэнні ўжо ёсць, пачынаючы ад таго, што тры адмоўных для зао фірмы Август Бел рашэнні Акадэміі навук былі атазваныя чацвёртым рашэннем аб тым, што на самой справе гэта ўсё вельмі цудоўна і жыхары проста не разумеюць, што такое хімія, пры тым, што жыхары з гэтай хіміяй побач жывуць з моманту заснавання Свіслачы і Дружнага.
Як мяркуе спадарня Харламова, збор подпісаў за мясцовы рэферэндум магла б узяць на сябе ініцыятыўная група, якая ўжо існуе і якая раней сабрала супраць пабудовы заводу 1700 подпісаў. Спецыяліст прадстаўніцтва расійскай кампаніі «Август» у Беларусі, які не назваў свайго імя, наступным чынам пракаментаваў свабодзе сітуацыю вакол будаўніцтва заводу пестыцыдаў пад Менскам і ініцыятыву правядзення мясцовага рэферэндуму.
Можна спецыялісту займацца дзелямі і даваць кампетэнтную ацэнку таму ілі іному мероприятию. На все эти референдумы, вы знаете, честно говоря, смешно выглядит. Мало ли что не хотят, понимаете, есть интересы государства, может, люди иногда не понимают, а иногда людей в черную используют только для того, чтобы пропихнуть чьи-то интересы. Такое тоже бывает.
Представник компании «Август» меркует, что ее специалисты несут отказность за побудову и працу нового завода.
Завтра вы простому человеку объясните, что цены на продукты питания значительно вырастут, как во всем мире происходит. А без этих дел, к сожалению, будем говорить, сохранить большие урожаи просто возможности нет.
Академик Национальной академии Беларуси Александр Вайтович меркует, что никто из местных жихаров не будет задоволены соседством с заводом пестицидов.
Я во всех краинах будуют. А мы такие чистенькие, пушистенькие, так мы до того дойдем, что весь прогресс мимо нас пройдет. Все краины уживают все это. Другая позиция та, что треба это все робить, як мага лепей, так, каб оно никуда не выкидывалось, каб все правила техники безпеки выконывались, ведомо. Вот тут и питання, где размещать, як будовать, какие закладывать потребования по технике безопасности. Вот в чем питання.
Спадар Вайтович переконаний, что потребен компромисс, что перш чем будовать, треба домовиться с местными жихарами. Серед іншого, академик Вайтович вельми здивлений тим, что Национальная академия наук три раза давала отмовное заключение на конт будовництва завода ядохимикатов у Пуховицком районе, а потом передумала и дала становчее. Такая непоследовность, принамсі, настерожує, каже он. Намесник старшини партии БНФ Олесь Михалевич, який має дом у Пуховицком районе и был депутатом районного совета попереднего скликання, каже, что теперь Пуховицкий райсовет цалком подконтрольный виконавчей уладзе. И хоть у души шмат хто супраць будовництва заводу ядохимикатов, публично никто ничего казать не може. Говорить Олесь Михалевич.
Партия БНФ удельничает и подтримливает эти протесты. Наши активисты, сосвислачи, дружного, они в этом активно принимают удел. Причем, что в сегодняшних условиях, какие бы пригожи обещания не были, я имею на увазі высоких экологичных стандартов, все эти обещания выполнены не будут. Прежде всего, треба робить так, чтобы это питание было вырешено. Если его можно вырешить без политизации, давайте попробовать его вырешить без политизации.
Спадар Михалевич меркує, что коли до выборов у национальный сход ситуация вокруг будовництва заводу ядохимикатов не будет вырешенная, то про ее будут активно говорить и кандидаты в депутаты. Як мясовый жихар, спадар Михалевич не хотел бы, каб ягоны дети жили побач с этим объектом, бо есть великая вероятность того, что он будет побудован с порушениями и будет дейничать так само с порушениями.
Тому я зроблю так само все, каб у этого предприятия побач с Мариной Горкой, побач со Сісовичем дружным не было.
І у працяг гэтай тэмы. Судовае рашэнне ў справе Сергія Абразоўскага будзе абвешчана заўтра. Сергія Абразоўскага вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны. Падтрымаць спадара Абразоўскага ў суд прыйшлі сёння каля двух дзясяткаў жыхароў пасёлку. Рашэнне будзе абвешчана заўтра. Актывіст ініцыятыўнай групы мяркуе, што рашэнне будзе для яго адмоўным. Спадар Абразоўскі гаворыць, што гэткае меркаванне яго склалася ў выніку ўсяго ходу судовага працэсу. Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парцюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з Дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці тыдзень бабруйскі актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонен выезд из Беларуси. Подставой для этого стала распочатая май 4 года тому криминальная справа за поклеп на президента Беларуси. Сваяки арештованного КДБ Беларуси американского адвоката Эммануила Зельцера заявляют про небезпеку, якая погрожает жыццю вязня с причиной отсутности якостной медичной допомоги. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонен выезд из Беларуси. Подставой для такого решения стала распочатая май 4 года тому криминальная справа за поклеп на Александра Лукашенко. У списе невыездных застаются и иншие активисты демократичной оппозиции. Передает Олесь Дашинский.
Старшыня Беларускай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзькі атрымаў адказ на свой запыт да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Падпісаў адказ начальнік аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лебедзька апавёў.
Отказ, я схильный все ж таки называть отпиской, это нежадание керующих особ прокуратуры ставить свой подпись, еще раз доказывая политическую подоплеку всей этой моей справы. И прокуратура формально говорит, что мне отказано по той причине, что носенных до меня возбуждена криминальная справа, я прохожу как подозреваемый и кропка. Хотя я пробил спробу высветить, какие конкретно деяния прокуратуры приняты уже больше, чем за 4 года, как довести до неэкологичного на завершение этой справы. Я вам пропоную, альбо подавайте это у суд, альбо ей просто треба закрывать. Вот ни на одно испытание, которые были сформулированы мной, я не отримал отказ.
Чиновник, однак, спасылаецца на пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які ратыфікаваны Беларусю. Ён пералічвае выпадкі, калі могуць абмежаваць выезд. Анатоль Лябецька цвердзіць.
Але ні адзін з гэтых пунктаў не падпадае пад маю сітуацыю, абсалютна. Таму я зноў буду працягваць бамбардзіроўку Васілевіча. Зараз я буду прасіць яго асабістую сустрэчу. І рыхтую таксама зварот у Канстытуцыйны суд, таму што парушаецца Канстытуцыя і мае канстытуцыйныя правы.
Нагадаем, справу завяла Менская гарадская пракуратура нібыта за паклёп на прэзідэнта Беларусі, які прагучаў у выказваннях палітыка ў праграме Мікалая Сванідзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. На днях не выпусцілі з Беларусі і актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку.
Мені знали з цягніком Мінск-Варшава. При гэтым мне паведамілі, што я знаходжуся ў банку невыязных, толькі таму, што на мяне заведзена крымінальная справа. Але на той момант я пра гэту крымінальную справу не ведала. Пасля я хадзіла ў АВР Першамайскай Граусу, дзе мне заправду выдалі даведку тое, што на мяне ўзбуджана крымінальная справа. Але падрабязнасці яны ніякія не даюць, і невядома, ці нова гэта крымінальная справа, ці гэта старай. Я падала заяву ў Міністэрства ўнутраных справ, і дагэтуль я чакаю адказу.
Гаварыла актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 15 пасля выпуску навінаў. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Алег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка ў менскай турме КДБ амерыканцы паводле вінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эмануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эмануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці. Бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эмануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
27 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларусі не удакладняюць, у падробцы якіх дакументаў нібыта вінаваты Эмануіл Зельцер.
Часці касаюся Зельцера, ніякай новай інфармацыі не дабаўлю.
Кажа кіраўнік цэнтру сувязі з грамадскасцю КДБ Валер Натачаяў. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эмануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эмануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эмануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння віцэ-губернатар Пензенскай вобласці Алег Мельніченка пракаментаваў журналістам, як будзе правярацца інфармацыя аднаго з лідараў секты пустэльнікаў Віталя Надогна пра смерць у пячоры ля вёскі Нікольская дзвюх жанчын, адна з якіх нібыта жыхарка Беларусі Марыя Ярашэвіч. Гаворыць Алег Мельніченка.
Говорить Олег Мельниченко.
Из 24 человек, поднявшихся на поверхность, эту информацию дал только один.
один человек. Но, естественно, доля сомнения обязательно должна всегда присутствовать при общении с людьми, находившимися в таких стрессовых ситуациях.
Напередодні міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов заявив, цитую, «Ми відаємо, що два чоловіки померли. Є попередня інформація, що одна з їх – громадянка Білорусі». Поводле проповедника Виталия Недогона, прозвище небожчицы Мария Ярошевич. Мне удалось высветлить, что, заправды, сирот пустельников еще с листопада 2007 года была же Харковевский Матясы Жабинковского района Мария Ярошевич. Теперь ее родные и знакомые пильно сочат за подземи у Пензенской области. Як розказує Галина Соколова, равнолетка 42-годовой Марии Ярошевич, женщина у 1980-е годы переехала со Столинского района, уладковалася працевать на ферме, доила коров. Муж Виктор працевал трактористом. У семьи гадавалися двое сынов Дима и Дзяніс. Перший з них теперь працює у вёсцы Навізное Кобринського району при православном кляштары, який тут створається. Молодший Дзяніс сканчує сёлета середнюю школу. Абодва живуть у батьковском доме, який неколи збудував місцевий колгас. Як каже Галина Соколова, Виктор Ярошевич помер у 2005 годі.
Он болел раком на кладбище, конечно, могила не ухожена. На могилке только один искусственный цветочек. 3 года назад, это был 2005 год, она уже была в этой сетке.
Галина Соколова подкресливает, что Мария Ярошевич отошла от активного життя еще у час мужевой хворобы. Позднее кинула працу, а маль что дня наведывалась у церкву.
Они начали сторониться людей тогда, когда с Россией связаны. Они начали отвозить эти листовки сюда. И вот это пошло и поехало. И вот тогда они сказали, что уже церковь не такая, как надо. В монастыре были, в Усть-Се церковь были.
Сказала Галина Соколова. Нагадаю, что в листопаде 2007 года 35 человек, у темлику нескольких громадян Беларуси с детьми, зачинились у загодя обсталеванным подземелья у Бековском районе Пензенской области.
Российские улады, как только пришли на Беларусь, одразу же стали змагаться с проявами вольнодумства.
А головной прикметой вольнодумства была ратуша, место, где собиралась вольная городская влада, магистрат. И тому они старались альбо капитально перебудовать эти будинки, альбо просто знищить.
Ратуши – символы свободы. Такая тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Олега Трусова.
Гэта перадача на хвалях свабоды хвіліну праз 20. У эфіры званкі на свабоду. Сёння ў праграме. Чаму знешняй палітыцы прыярытэты Беларусі краіны трэцяга свету? Чаму справы зніклых расследуе не генпракуратура, а Менская гарадская прокуратура? 17 гадоў таму у СССР быў прыняты закон аб агульных асновах прадпрымальніцкага руху ў СССР. Перадачу вядзе Інна Студзінская.
Шановные слухачи, вы слухаете программу «Звонки на свободу». Мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио более знастовным и цікавым. Мы уводим приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление, подсказку. Пераможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонков на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. А сегодня несколько телефонований присвечено визиту керовника Беларуси у Вьетнам.
Конечно, дружить надо со всеми, в том числе и с Вьетнамом. Но что у Вьетнама мы можем взять? Меньше, чем еще и у нас есть. Надо дружить с теми высокоразвитыми, технологически мощными, прогрессивными государствами.
Питання свободи. Ніяк сумно становиться, і кривда за державу, то наші основні партнери у політиці, у економіці. Це країна третього світу, бідна, як штат у Вьетнаму, а не заможна, цивілізовані європейські країни.
На питанні слухачу відповідає політолог Олександр Класковський.
Лозунг шматвекторної політики, каб ён мав саправды реальне наповнення, так гэта можна було б тільки вітати, тому що якраз для Беларусі зараз уявляє небезпеку менавіта залежність ад одної країни, ад Росії. Однак на практыцы ад большасць шляхоў нашых палітыкаў высокага рангу і дыпламатаў пролягае ў трэці свет. Гэта так патэтычна назвалі вялікай другой замежнай палітыкі, але насамрэч выглядае гэта змушаны варыянт, таму што на захад у Еўропу не пускаюць, а ўсё ж такі галоўныя нашы інтарэсы, палова гандлю замежнага ў нас амаль што на еўразвяз прыпадае. Вось там найперш трэба на гэтай пляцоўцы працаваць. Аднак дзеля гэтага трэба ісці на рэформы дэмакратычныя. А гэтага не хочацца.
Спадар Зіноўёў выказвае занепакоенасць, што генеральная пракуратура не збіраецца расследаваць справы зніклых беларускіх палітыкаў.
Зиновьев, я думаю, что спячка национального собрания и некомпетентность Василевича позволяют генпрокуратуре не забирать дела по зниклым из Минской прокуратуры.
Ситуацию со справами зниклых комментуя правооборонца Белорусского Хельсинского комитета Гары Поганяйло.
Это подведомственность, подследственность Минской городской прокуратуры. Она возбудила эти дела, она расследует их. Конечно же, генеральная прокуратура может истребовать и принять производство следственного отдела своего, но они этого не делают. Им легче и проще, чтобы это дело было в городской прокуратуре. Фактически... Конечно, дела не расследуются давным-давно, с 2001 года. Практически никаких реальных шагов к расследованию не предпринимается.
Еще одно телефонование свечит, что слухачи «Свободы» добро ведают найновшую историю.
11 апреля 1991 года в СССР был введен в действие закон СССР об общих началах предпринимательства граждан в СССР. Этим законом была легализована частная собственность. В СССР начался капитализм. Сегодня исполняется 17 лет, как мы живем при капитализме.
Телефонование слухачки «Свободы» комментуя старшиня Союза предпринимальников Беларуси профессор Александр Потупа.
Это был не початок некого приватного сектора. У Беларуси, у інших країнах было СССР. И не так, чтобы початок капитализма, насколько мы все ведаем, приватный сектор был вельми мощный у Советском Союзе. Вся проблема была у тем, что он працевал нелегально, без всяких законов и без податков. Вырашалась проблема легализации этого приватного сектора в первую очередь. Коли вспомнить шабашки, трепетиторство, фабрики, какие оденья робили, то видовочно, что это только был початок легализации бизнеса.
Говорил Александр Потупа. На шарзе выпуск новинок.